Hellnum 22. ágúst 1965. Jakobína Þorvarðardóttir segir frá.
Hérna, ég segi þér söguna.
Já, það var að fá hann inn.
Fylg henni. Ég átti Belju upp átta og hún bara vorið til og komst í átján merkur. Svo er hún búið, svo er þýtnar regnar. Svo eitt góðan veður dag kemur hún hér heim að hliði, eskrandi, með tómt júfur. Alveg tómt júfur. Og ég seta hann inn á tún og þar býtur hún. Og svo kemur svolítið mjólk í hana kvöldið. Og þetta gekk í heila viku. Gekk í heila viku að hún var rekin með kúnum út í land. Svo var fólk sem sá hana taka sig klukkan 3 daginn úr öllum kúnum og heim veg eins hún væri rekin þanga til hún stoppaði við gamla hjallrúst eða tóttarrúst og þar stóð hún kjur og sló halanum og hristi hausinn eins og væri verið að mjólka hana. Hún á stað alla leið heim og hér heim að hliði og að þar stóð hún baulandi og þar fór ég út að hliða og hliftin inn og þá er hún nýmjólkuð og er með hálfblauta spenana og þetta gekk í heila viku en það var ekki að aðinni sem maður sá en svo dreymir mig konu hún kemur til mín og segir ósköp gerðir þú vel að lofa mér að fá mjólkina úr kúnni þinni en þetta launa ég þér þá seinna verði en ég get það ekki núna í bili og ég hef verið finnst mér hafa verið eitthvað lánsamur og lánasmart síðan svo var það nú ekki meira.